Alina a Česlav Centkéčovi, dobývání Arktidy. Část 16. Kapitola 21. Hrdinská epopej. Hlavní zpráva severní námořní cesty, plnic uložený úkol, vysílá již příštího roku stejnou cestou Čeljuskin, nákladní loď se spevněnou konstrukcí. Vedení výpravy je svěřeno zkušenému polárníkovi profesoru Schmidtovi. Poněvadž Čeljuskin jako obyčejná nákladní loď nebyl uspůsoben k rozrážení ker, měl jej provést Karským mořem ledoborec Krasin. Bohužel zadrželi tehdy kry dřívím naložené lodi, plující od ústí Leny do Archangelsku, a Krasin spěchal na pomoc nejprve jim. Čeljuskin opustil leningradský přístav 12. července 1933. Za měsíc se zastavil v Murmansku, aby naložil na palubu průzkumné obojživelné letadlo. Jehož pilotem byl skvělý polární letec Babuškin, dále uhlí a potraviny pro vědecké stanice a pro lodi plující mezi ledem. Velení se ujal kapitán Voronin, který loni stejnou cestou šťastně provedl Sibiriakova. Vědecká skupina byla složena z několika významných odborníků. Kromě toho byla mezi 120 osobami shromážděnými na lodi skupina 29 polárníků, kteří mířili na Wrangelův ostrov. I hned po proplutí průlivu Matočkin Šar narazila loď na kry v Karském moři. Byly v té době roztříštěné a poměrně snadno se mezi nimi dalo plout, ale Čeljuskin si mezi nimi těžko razil cestu. Slabé lodní boky praskaly a sténaly pod údery ker. Téměř denně docházelo k novým poškozením. Babuškin několikrát prováděl výzkumné lety, hledaje uprostřed ledového chaosu nejsnadnější cestu. Ze všech polárních radiostanic a lodí byla posádka Čeljuskinu varována, že jižní část moře je zavalena neproniknutelnými ledy. Znamenalo to tedy, že plavba bude velmi těžká. Loď se stále častěji zastavovala, až i konečně napírající kry poškodili tak silně, že musel být zavolán na pomoc Krasin. Když Krasin převzal část uhlí a když byly nejhorší poruchy opraveny, vyplul Čeljuskin za ledoborcem, který mu razil cestu. Brzy však odvolali Krasin jiné flotily. Opět osamělý Čeljuskin zamířil do průlivu Šokolského a odtud do moře Laptěvů. Byla to daleká cesta. Od cíle jej dělily stovky kilometrů moře, krytého téměř jednolitou ledovou pokrývkou. Obtížnost navigace ještě zvětšovala neustálá mlha, kámen úrazu letního období v Arktidě. Překonávajíc všechny těžkosti, plula loď vytrvale kupředu. Když ji obklopila ledová pole, Babuškin startoval a hledal ze vzduchu vhodný průjezd. Přesto byly zastávky stále častější a stále delší. Někdy nepomáhaly ani výbušniny, jejichž pomocí si razili cestu. Duté hřmění vybuchujících náloží se stále častilo mísilo svítím větru. Když výbuch na chvíli uvolnil loď z ledového stisku, mořské proudy přihnaly nové kry. Den ze dne bylo těžší prorazit kupředu. K tak strašnému nahromadění ker nedošlo na dalekém severu již po 30 let. Za 40 dnů po opuštění Murmansku se uzavřeli kry kolem Čeljuskinu u ostrova Koljučina ve vzdálenosti 280 km od Tichého oceánu. Na témže místě přezimovala kdysi proslulá Nordenskjöldova Vega a právě před rokem byl zde těžce poškozen Sibiriako. Pro posádku Čeljuskinu nastaly těžké chvíle. Blížila se polární zima. Lodi hrozilo nucené přezimování. Jestliže tu budeme muset přečkat zimu, prohlásil klidně profesor Schmidt, přečkáme ji. Jsme na to připraveni. Voda v trhlinách mezi kramy blesku rychle zamrzala a moře se pokrývalo jednolitým ledovým příkrovem. Kam oko dohlédlo? Led a nic než led. Jen jednou prožila posádka chvíli naději. Ve vzdálenosti 3-4 mil na východ hnal se směrem k Beringově průlivu veliký proud ker. Veškeré úsilí posádky pohnout Čeljuskinem a přesunout ho blíž k ské spásmonosnému proudu však bylo bezvýsledné. Čeljuskin zamrzl do ledového pole o průměru 100 kilometrů. Zastávka trvala téměř 2 týdny, až konečně se kryhnuli jiným směrem a unášeli bezmocnou loď sebou. V říjnu, kdy ji Drift dopravil do blízkosti ostrova Koliučinu, přijeli k ní domorodí Čukčové na saních, odvezli nemocné a ty, kteří skončili svou práci a museli se vrátit na pevnost. V listopadu doplulo ledové pole k Diomedovým ostrovům, ležícím uprostřed Beringova průlivu. Od volného tichého oceánu je dělilo necelé 0,5 míle. Zdálo se, že cíle je dosaženo. Posádka se radovala. Všechny těžkosti a nebezpečí byly zapomenuty. Radovali se však předčasně. Japonský tajfun, zuřící v té době na Tichém oceáně, se zmocnil obrovského ledového pole i se zamrzlou lodí jako pírka a posunul je daleko na severozápad. Ledoborný parník Litke, který spěchal na pomoc, musel ucouvnout před vysoce navršenými torosy. Ze všech stran obklopen ledem, vzdaloval se osamělý Čeljuskin neustále od volného moře pryč. Jakoby se proti němu spojili všechny přírodní moci. Zastavoval se, kroužil na místě a zase se vracel jako hračka mořských proudů a větru. Přezimování se stalo nevyhnutelné, avšak posádka nelomila rukama a neustávala v práci. Vědecký personál využíval každé hodiny driftu k pozorování proudu v této neprobádané části severního ledového oceánu. Vědecké práce pokračují. Nálada posádky velmi dobrá, hlásil do vlasti profesor Šmíd. Koncem prosince byl Čeljuskin 100 mil, tedy námořních mil, od asijského pobřeží. Proud jej unášel směrem k Wrangelovu ostrovu. Byly obavy, že loď potká osud DeLongovy Janet, která driftovala s Krami po 22 měsíců. Způsob života na lodi byl rychle a náležitě přizpůsoben přezimování. Když se v lednu objevily první sluneční paprsky, všem se zdálo, že nejhorší chvíle již nenávratně minuly. Netušili ještě, co je čeká. 12. února pozdě večer pohyb ker zesílil. Vítr hvízdal v lanoví. Všechno kolem praskalo a učelo. Ledová pole neočekávaně přešla do útoku, bušíce se s obrovskou silou do lodních boků. A když nastalo krátké ticho, nikdo se neuklidnil. S nepokojem očekávali, co bude dál. Netrvalo to dlouho. 13. února ráno začal rozhodující nápor. Zuřila vánice, mráz dosahoval minus 30 stupňů Celsia za silného výchru. Náhle se ohromná masa ledových kvádrů s lomozem zřítila na polu. Ozval se rozkaz. Opustit loď. Na kru se sesypaly předem připravené bedny, pytle a sudy. Na loď se s neobyčejnou silou valily stále nové masy ledu. A pak levý bok povolil. Voda a led se vevalily do strojovny a kotel. Led posunul parní kotel, strhl komínovou rouru, poškodil potrubí a ventily. Minuty lodi byly sečteny. Čeljuskin se začal rychle potápět. Vykládání se konalo v bleskovém tempu. Letadlo stojící na příji bylo sesunuto na led ve chvíli, kdy byla paluba v jedné rovině s hladinou. Jen na zádi ještě trvala horečná práce. Skupina telegrafistů po vyslání poslední zprávy rozmontovala aparaturu a rychle ji přenesla na led. Přítlodí se stále rychleji potápěla. Až náhle se po nakloněné palubě všechno skutálelo dolů. Sud plný benzínu povalil loď mistra Mohyleviče. Nestačil se uzvednout. Voda a led zatopili palubu. V 15 hodin 30 minut se Čeljuskin potopil. 104 osoby, mezi nimi 10 žen a 2 děti, se octlo na křeč. Byl dán povel k nástupu. Šmit krátce řekl shromáždění. Zůstali jsme bez lodi, ale víme, že vlast nás neupustí, že nám pomůže. Buďme občany hodnými své vlasti a založme zde na arktických krách vzornou sovětskou osadu. Lidé si ještě nenapřímili záda, na nichž ve spěchu nesli všechno, co zachránili, a již bylo třeba začít stavět stany. Po několika hodinách práce se konečně uložili ke spánku. Neodpočívali však všichni. Radiotelegrafisté v čele s Ernestem Krenklem se ihned pustili do montování přijímače a vysílače. Osud tábora teď spočíval v jejich rukou a umění. Zakrátko uvedli do provozu přijímač a zachytili neklidné otázky z Uelenu. Slyšíte nás? Zpočátku mohli jenom přijímat signály. Konečně po mnoha hodinové práci byl hotov i vysílač. Uelen odpověděl. Spojení se světem bylo navázáno. Do Moskvy byl okamžitě vyslán krátký, lakonický telegram. Dne 13. února v 15 hodin 30 minut se Čeljuskin potopil, rozdrcen krami. Krenkl. Zpráva o ztroskotání otřásla celým polárnickým světem. Miliony lidí očekávali každou zprávu z Kry. Obrovské náklady novin byly v okamžiku rozebrány. Zatím nad táborem trosečníků zuřila vánice. Pronikaly jí krátké, lakonické radiotelegrafické zprávy, neboť Krenkl musel šetřit akumulát. Tábor žil ve znamení organizace hospodářství a vytvoření co možno nejlepších životních podmín. Ve dne v noci naslouchají se podezřelému praskotu ledových polí, aby mohli včas předejít případnému nebezpečí, rychle stavěli domek ze stanového plátna, kuchyň a pekár. Zachráněné zásoby měly stačit na několik měsíců. Povzbuzovali je zprávy o rychlé organizované letecké pomoci. Největší jejich starostí byla úprava přistávací plochy, na níž v nejbližších dnech chtěli uvítat posádky letadel, která jim přiletí na pomoc. Trosečníci věděli, že bude použito všech prostředků, aby pomoc přišla co nejrychleji. Tato víra jim dodávala sil při zdolávání všech protivenství a při organizování života na kře. Doma byla zatím s velkým rozmachem organizována záchranná akce. Záchrannému výboru předsedal Kujbyšev, zástupce náměstka předsedy Rady lidových komisařů, který především vyzval ke spolupráci všechny zkušené polárníky. Pracovali bez chvíle oddechu, neboť věděli, že každý den odkladu by mohl mít vliv na osud trosečníků. Přesto však muselo být každé rozhodnutí promyšleno a vypracováno do nejmenších podrobností. Všichni ze sebe vydávali všechny své síly, neboť věděli, že tam, na daleké kře, věří a čekají na pomoc. Z nejvzdálenějších měst a vesnic Sovětského svazu přicházejí do Kremlu stovky a tisíce dopisů. Celá země chce trosečníkům pomoct. V bleskovém tempu jsou mobilizovány všechny možné dopravní prostředky. Psími spřeženími počínaje a ledoborci konče. Hlavní úlohu v záchranné akci však musí a mají mít letadla. Za leteckou základu je určen Vankarem na Čukotském poloostrově, kam jsou odeslána letadla z Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Petropavlovsku na Kamčatce, Chabarovsku a Aljašce. První startoval letec Lapiděvský, jehož letadlo bylo nejblíže místa ztroskotání. Již 18. února dostali trosečníci zprávu, že Lapiděvský s pozorovatelem Petrovem startují s Vankarem. Na kře zavládla radost. Ale ženy a děti, které měly být odeslány jako první, čekali na přistávací ploše Marin. Vážný defekt motoru znemožnil let. O několik dní později startovalo z malé čukotské osady u Elenu druhé letadlo. Avšak i to bylo nuceno se vrátit. A následující pokusy nebyly lepší. Letci dlouho kroužili přímo nad táborem, ale pro zuřící sněhovou vánici jej vůbec neviděl. Bylo nutno čekat na zlepšení povětrnostních podmínek. Letadlo Lapiděvského přistálo v táboře teprve 5. března a odletělo se ženami a dětmi do Uelen. Ženy se v nejtěžších chvílích chovaly přímo skvěle. Na lodi i v táboře především pomáhali ostatním a pracovali stejně jako muži. Když bylo rozhodnuto, že budou odeslány z Kry s prvním transportem, horlivě protestovali. Museli se však tomuto rozhodnutí podrobit. Hned po přistání v Ulenu se dali do práce ošetřující nemocné Čukče. V. Lapiděvský vypravuje o svých dojmech z pobytu v táboře. Po dvou hodinách letu se pode mnou objevila černá čára, výrazně se odlišující od ledové tříště a štěrbin mezi kramy. Jdu dolů a vidím obrysy baráku, přistávací plochu, babuškinovo letadlo a tři osoby prostírající na led znamení v podobě velikého písmene T, které mi má naznačit směr přistání. Plocha je velmi malá, asi 500×100 metrů. Budu to však riskovat. Nejprve opisuji dva kruhy, abych se seznámil s terénem a konečně přistávám. Podařilo se to. Vidím lidi, jak ke mně běží. Zastavuje je velká trhlina. Někteří se rychle vracejí do tábora proč. Za chvíli se přepravují na letiště. Vytahujeme z letadla čerstvé jelení maso, nabité akumulátory pro radiovou stanici, lampy, lopaty, benzin i mazadla pro babuškin. Jsme srdečně uvítáni. Hostí nás dokonce horkým kakaem. Zanedlouho se objevuje soudruh Schmidt a jeho zástupce soudruh Bobrov. Prohlížíme si improvizované letiště. Znepokojí nás jeho malé rozměry. Vezmu sebou 10 žen a 2 děti a kromě toho ještě akumulátory k nabití. Odtahujeme letadlo na okraj plochy a rozehříváme motor. Start. Opět kroužíme kolem tábora. A za 2 hodiny letu jsme už v Ulenu. Příšerně jsme promrzli. Jsme 6 hodin na mrazu. V Ulenu je 33 stupňů pod nulou, ve Schmidtově táboře bylo dokonce 38 stupňů pod nulou. Přestože se mi zamžívaly brýle, musel jsem si nasadit sobí masku. Vyběhlo nám naproti všechno nepočetné obyvatelstvo osady. Všichni vítají trosečníky neobyčejně srdečně. Ve Schmidtově táboře byl vzorný pořádek, žádná panika ani stísněná nálada. S netrpělivostí čekáme na lepší počasí, abychom zas mohli letět do tábu. Příštího dne se ve kře však utvořila nebezpečná štěrbina a roztrhla barák, který donedávna obývali právě ženy. Neustále rostoucí ledové valy obklopili tábor ze všech stran. Muži, nehledíce na sněhovou vánici, vyzbrojení lopatami, odstrkovali připlouvající kry, každý na svém vyznačeném úseku. Mnoho to nepomáhalo. Den ze dne se situace v táboře zhoršovala. Ze všech světových stran spěchala sovětská letadla na pomoc. V Ulenu čekala 3, na severním mysu 1, lodi Stalingrad z Vladivostoku a Smolensk z Petropavlovsku na Kamčatce vezli na svých palubách 7 letadel. Skupina I. Bolotova, která naložila své obrovské letadlo v Leningradě na 2 železniční vagony, odjela do Vladivostoku, odkud měla lodí doplout do Petropavlovsku. Do Chabarovsku spěchali letci M. Vodopjanov, V. Gališev a A. Doroni. Piloti Z. Levaněvsky a M. Slepněv jeli přes Ameriku, aby startovali z Aljašky v letadlech zakoupených v Americe. Zprávy o akci tak širokého měřítka dodávaly posádce Čeljuskinu nových sil k životu. Dalekou a nebezpečnou cestu mělo před sebou 17 letadel, která spěchala na pomoc Schmidtovu táboru. Vodopjanova skupina dokončila v Chabarovsku montáž z Moskvy dovezených přístrojů a i hned startovala do Ulenu. Dráha vedla nad neprobádanými Anadyrskými horami. Avšak letci se nezalekli žádného nebezpečí. V rekordním čase, zkracují se každou chvíli odpočinku, přistáli dne 22. března ve vzdálenosti 500 km od tábora ve Vagajevu, jediném před větry chráněném zálivu Ochotského moře, a tam přečkali bouři, která jim znemožňovala další let. Skupina Kamanina, čítající 5 strojů, dovezených na stroji na lodi Stalingrad do Oljutorky na Kamčatce, startovala rovněž 20. března k přeletu nad pásmem Anadyrských hor. Z výše 2 500 metrů jsme pod sebou spatřili ostré štíty horských hřebenů, pokryté sněhem a oslně věset špítící, píše pilot V. Molokov. Rozptylné světlo zdánlivě zkracovalo vzdálenost od nejbližších vrcholů. Cesta byla velice těžká. Neviděli jsme místo, kde by se dalo bez katastrofy přistát. Letíme již 4 hodiny, ale Majno Pil Gino pořád není vidět, přestože leží sotva 450 kilometrů od Oljutor. Mrazivý vítr nám duje do tváří a brzdí chod stroje. Když se blíží 5. hodina, vidíme s úlevou malou čukotskou osadu. Přistává. Zůstáváme tu na noc a příštího rána letíme dál. Na sever k Anadir. Jen 2 letadla z této skupiny doletěla do základny ve Vankare. Koncem března startovalo z Noum na Aljašce letadlo vezoucí představitele záchranné komise V. Ušakov. Ani sněhové bouře, ani mrazy dosahujících až 40 stupňů pod nulou, ani kratičký polární den nedovedli piloty zadržet. Letěli nepřetržitě kupředu stovky a tisíce kilometrů. Nad pobřežím Aljašky jsme měli ještě nádherné počasí, vypravoval Ušakov. V Beringově průlivu začal rychlost stroje brzdit silný vítr, ale obloha byla stále jasná. Teprve nedaleko Uelenu jsme se dostali do prudké bouře. Přemohli jsme ji. Minuli jsme Uelen a zamířili na srdce kameň. Ve výši 500 metrů jsme narazili na nízké, těžké mraky, které přitlačily letadlo k zemi a donutili nás letět 80 až 85 metrů nad zemí. U mysu Onmanu nám zastoupila cestu hustá mlha, pokrývající zemi. Za těchto podmínek nebylo možné letět dál. Levaněvský neznal přesně obrys pobřeží mysu Sierce Kameň a proto se rozhodl změnit směr let trochu na sever. Ale vyrostla těsně před letadlem obrovská skála. Zdálo se, že se nevyhnutelně musíme o ní rozstříštit. Levaněvský však blesku rychle obrátil letadlo téměř kolmo vzhůru a přeletěli jsme těsně nad skalou, div, že jsme o ní nezavadili. A hned za první skálou vyrostla před námi druhá. Letcova ruka stiskla páku a letadlo opět uniklo nebezpečí. Další let v takové mlze by byl šílenství. Rozhodli jsme se, že se probijeme horem. Střelka výškoměru ukazovala 1000 metrů. Stoupáme do výše 1500 metrů, stále mlha. Když letadlo dosáhlo 2300 metrů, s hruzou jsme spatřil, že křídla letadla se začínají třpitit. Letadlo pokryla námra. Ledová vrstva rostla rychle. Zatížený stroj ztrácel rychlost a klesal. Marně Levaněvský vracel letadlo na kurz. Nezadržitelně nás to táhlo dolů. Nevím už ani jak dlouho vlastně trval ten hrdinský zápas letce ze živle. Náhle jsme těsně pod sebou spatřili led. Při prvním nárazu se urazila levá sněžnice. Levaněvský prudce obrátil letadlo vzhůru. Vidím, jak před sebou klíčem rozbíjí okno tak zamrzlé, že jim není z hola nic vidět. Letadlo znovu klesá. Cítím silný náraz. To pilot úmyslně urazil druhou sněžnici. S jednou sněžnicí se totiž nedá přistát. Po třetí se blížíme k hladkému ledovému povrchu. Pilot se zřejmě rozhodl přistát na břiše letadla. V okamžiku dotyku s ledem mlknou motory. Slyším strašný křípot po ledu vláčeného stroje. Po nějakých 200 metrech se zastavujeme před vysokými torosy. Dívám se na Levaněvského. Sedí bez pohnutí. Zikmunde! Křičím. Mlčí a nehýbá. Hlavou mi proletla strašná myšlenka. Je mrtev. Tahám ho za rukáv. Trhl sebou a pomalu otočil hlavu. Celý obličej má zalit krví. Když jsem ho vytáhl z kabiny, sotva se držel na nohou. Rychle jsem roztrhal košili a obvázal ho. Nechal jsem raněného pod ochranou mechanika a rozběhl jsem se na břeh, kde bylo vidět maličkou čukotskou jurtu. Dalo mi práci, než jsem se dorozuměl se staženkou a malým chlapcem, jedinými obyvateli jurty. Dozvěděl jsem se, že ve vzdálenosti 8 až 10 kilometrů je čukotská osada. Za 2 hodiny jsem tam vyčerpán dorazil a vzal sebou zpět 2 psí spřežení, kterým jsme dovezli zraněného do vesnice. Příštího dne jsme na saních tažených psy vyjeli do Vankare. Nezávisle na letecké akci rozhodla se záchranná komise vyslat na pomoc tehdy největší ledoborec světa, Krasin. Jediná tenkrát možná cesta přes Panamský průplav činila 12 000 mil. Situace trosečníku z Čeljuskinu se stávala den ze dne kritičtější, avšak v táboře vládla vzorná kázeň a dobrá nálada. Velkému úspěchu se těšily nástěnné noviny, které s humorem líčily často tragické každodenní události. Obyvatelé Kry se rovněž předstihovali v soutěžení ve všech oborech. Psaním referátů počínaje a těžkou prací na letišti konče. Hlavním organizátorem života v táboře byl Bobrov. Pomáhali mu stateční členové posádky Sibiriakova, kteří prospěli ostatním svými polárními zkušenostmi. V té době vyslal radiotelegrafista Krenkl do vlasti telegram tohoto znění. Využíváme všech sil k přípravě letiště. Pracujeme od rána do večera na 3 směny. Až dokončíme jedno, dáme se do stavby druhého rezervního letiště. Silně pociťujeme nedostatek potřebného nářadí. Naším hlavním nářadím jsou ruce a záda. Jimi boříme torosy a přehazujeme je z místa na místo, stejně jako stovky tun ledu. Udržování rovné ledové plochy je prostě nadlidské síly. Každá změna směru větru nebo pohybu Kry mění s námahou zarovnanou plošinu v chaos ledových kvádrů. Přesto však je letiště v každou chvíli připraveno přijmout letadla, která nám letí na pomoc. Sledujeme jejich pohyb bez ustání. Podepsán Krenkl. Teprve první dubnové dny přinesly vytouženou změnu povětrnostních podmínek na zemi i na moři. Posádky letců, trpělivě čekající ve Vankarému, mohly konečně rozvinout svou činnost. 7. dubna odvezlo letadlo ze Schmidtova tábora 5 mužů. Protože se do kabiny vešli na nejvýše 3 cestující, přivázal pilot 2 muže ke křídlům letadla. Ve své zprávě do Moskvy charakterizuje Ušakov situaci v táboře takto. Ve chvíli příletu letadla bydleli lidé v jednom baráku a 10 stanech. Potravin, paliva a oděvů měl tábor dostatek. Nálada trosečníků skvělá. Na první pohled klape všechno co nejlépe, ale ve skutečnosti je to život na sobce. Podepsán Ušak. 8. dubna začali Kry opět útočit. Jeden mohutný nápor smetl kuchyni, druhý bará. Napírající masy ledu změnily každou chvíli topografii tábora. Úplně pustoší se letiště. Obyvatelé tábora bez ohledu na hrozící nebezpečí přetáhli slepnivovo poškozené letadlo na druhou startovací plochu, ležící půl druhého kilometru od tábora. Když nastal klid, dokončil rychle slepně v opravu svého stroje a odvezl z tábora dalších 6 lidí. Kamaninova skupina jich 3 lety odvezla 16. Největší starostí pro posádku Čeljuskinu byla nemoc velitele. Profesor Schmidt měl vysokou horečku. Hrozil mu zápal plic, ale o opuštění tábora nechtěl ani slyšet. Jeho zdravotní stav však budil tak vážné obavy, že Ušakov, který byl tehdy na Kře, žádal, aby strana poslala profesorovi výslovný rozkaz. Odpověď přišla za několik hodin. Profesor měl okamžitě opustit Kru a jeho nástupcem byl jmenován Bobrov. Dne 11. dubna odvezli neúnavní letci z tábora 8 lety 35 osob, mezi nimi i nemocného profesora Schmidta. Na opuštěné štěrbinami zbrázděné Kře zbylo už jen 28 mužů, kteří neustále bez odpočinku rovnali a čistili letiště. Nepracovali nadarmo. Vodopjanova skupina přemohla sněhové vánice a mlhu a teprve nyní pronikla do Vankarému. Věřil jsem motoru. Letěl jsem 5 hodin nad horami, v nichž přistávat by znamenalo smrt, vzpomíná Vodopjan. Při několika odvážných letech odvezli do Ronin a Vodopjanov opět 22 mužů. Nyní jich v táboře zbylo jenom 6. Ani na okamžik nezamhouřil oka, říká kapitán Voroň. Ve stanu svítila lampa. Po jídle jsem umyl nádobí a všechno jsem pořádně uložil. Podle starých námořních obyčejů jsem tam nechal také potraviny a mnoho jiných věcí. Mohou se hodit člověku, kterého jednou osud třeba zažene na tuto opuštěnou kruh. Chtěl jsem, aby Šmitův tábor, i když jej lidé opustí, dával obraz našeho plánovaného a organizovaného života. Za usitu jsem opustil stan. Kolem panovalo ticho. Dostali jsme zprávu, že letadla už odstartovala. Zbývající věci jsem zabezpečil tak, aby toulavý medvěd nezničil zásoby. Krenkl vyslal telegram. Ledový oceán. Šmitův tábor. 13. dubna, 1 hodina, 5 minut. Včera byl ukončen převoz lidí a cenného vědeckého materiálu na pevninu. Právě jsme dostali radiogram, že odstartovala 3 letadla. Naposledy zapalujeme kouřové signály. Přerušujeme radiové spojení. Za půl hodiny opustíme Šmitův tábor, v němž zanecháváme sovětskou vlajku. Podepsán Bobrov. Z Vankarému byli trosečníci převezeni přes Minc, Srdce Kameň a Uelen do zátoky pro zřetelnosti, odkud je lodi Smolensk a Stalingrad odvezli do Vladivostoku a odtamtud vlakem do Moskvy. 104 osoby, bohatý vědecký materiál a cenné přístroje. Všechno bylo zachráněno. Tak skončila hrdinská epopej Čeljuskin. Statečnost trosečníků a bezpříkladná obětavost posádek záchranných letadel byly důkazem, jak sovětský člověk dovede překonávat největší protivenství. Za několik dní po nadšeném uvítání hrdinských pilotů a posádky Čeljuskinu moskevským obyvatelstvem se v Kremlu konala velká konference za předsednictví Josefa Stalina. Na konferenci, jíž se účastnila rovněž část výpravy z Čeljuskinu, bylo mimo jiné rozhodnuto o dalším rozšíření flotily ledoborců typu Jermaku a Krasin. Roku 1938 opustili sovětské loděnice dva velké ledoborce o tonáži přes 10 000 tun. Josef Stalin a L. Kaganovič. Několik měsíců na to byly spuštěny na vodu další dva ledoborce A. Mikojan a V. Molotov. Za války byla sovětská flotina lodí tohoto typu opět značně zvětšena. Roku 1934 byl na daleký sever vyslán ledoborný parník Lidke s rozkazem proplout severní námořní cestou za jednu sezónu. Loď měla plout z Vladivostoku do Murmansku, tedy z východu na západ. Lidke se od jiných sovětských ledoborců lišil konstrukt. Zatímco Krasin a Jermak lámou led vahou svého trupu, drtí je Lidke úderem přídě. A proto se tento typ jmenuje ledores, což rusky znamená sekáč ledu. Loď měla cestou splnit ještě jiný úkol. U pobřeží ostrova Komsomolskaja Pravda bylo třeba vysvobodit sker lodi první lenské operace a kromě toho ještě pomoci jiným lodím plujícím z Archangelsku do ústí Leny. Posádka měla rovněž provádět široce rozložené vědecké práce pod vedením profesora Viza. Lidke opustil Vladivostok 28. června 1934 a zamířil Beringovým průlivem do Čukotského moře, kde byly toho roku navigační podmínky mnohem příznivější než v letech dřívější. Silné ledy mu zastoupily cestu teprve v okolí Šmitova misu. Po 10 dní stála loď na jednom místě. Za nucené zastávky vykonal pilot V. Kukanov na malém průzkumném letadle typu Eš-2 mnoho letů, neboť se snažil najít volnou cestu severním mořem. Ale severním směrem nebyl stav ledu právě příznivý. Lidke plul podél pobřeží, využívaje je podle vzoru lodí kurzujících do Kolymy volného pobřežního vodního pásu. Plavba podél břehů Čukotského poloostrova způsobila posádce mnoho obtíží vzhledem k nedostatku přesných hydrografických údajů a navigačních znaků na pobřeží. Nedaleko ústí Kolymy zavanul jihozápadní vítr. Teplota náhle vylétla na 16 stupňů nad nulou a loď obklopila hustá neprůhledná mlha. Ve vzduchu bylo cítit pronikavý pach spálení. Tento v Arktidě nevšední jev byl pravděpodobně následkem velkých lesních požárů v severní části Sibiře. Posádka, chtíc provést hydrologická bádání, obeplula od severu Medvědí ostrov až k Laptěvovu průlivu, zkoumajíc takto ještě málo známou část moře. V Tixii, poblíž delty Leny, kde bylo před rokem započato se stavbou přístavu, si doplnil Lidke zásobu uhlí a zamířil k Čeljuskinovu mis. Cestou měl vysvobodit z ledu nákladní loď u břehu ostrova Komsomolskaja Pravda, ale nebyl to úkol snadný. Aby se tam dostal, musel ledoborný parník po 5 dní a 5 nocí silnou přídí útočit na led, až jim konečně prorazil a vyvedl loď do čistých vod. Další 4 dny si musel hojit rány, které v těžkém boji utrpěl, látat díry a vyrovnávat ke. Využívaje zastávky objevil konečně pilot Ash-2 místo, kde se pás silných ledů tarasících cestu zužoval na 15 mil. Ale i to se ukázalo nepřekonatelnou překážkou. O několik dní později využil zprávy, kterou mu poslal Kukanov, ledoborec Jermak, provádějící lodi druhé lenské operace do moře Laptěvů a prolomil v onom místě ledovou hradbu. Osvobozený Lidke vyplul k Vilkickému průlivu. U Čeljuskinova misu pak došlo k historickému setkání Sibiriakova a Lidkeho, prvních lodí, které propluly severní námořní cestou, každá jiným směrem. Dne 23. září vplul Lidke do přístavu Murman. V dějinách dalekého severu je to nevšední úspěch. Je třeba zdůraznit, že celá plavba proběhla bez jakéhokoliv poškození lodi a v nejkratším možném čase za těchto těžkých podmínek. Zdolání severní námořní cesty Sibiriakovem, Čeljuskinem a Lidkem je nutno považovat za průkopnické pokusy zkušebního rázu. Využívání severní námořní cesty začalo teprve roku 1935, kdy v jedné sezóně propluli celou drahu 4 nákladní lodi oběma směry. 26. července vypluli z Murmansku na východ transportní lodi Vancety a Iskra, přivážející již v prvních dnech září náklad pšenice do Nikolajevsku nad Amurem. Plavba opačným směrem proběhla rovněž zcela podle plánu. Lodi Anadyr a Stalingrad vypluli z Vladivostoku 23. června, dorazili do Murmansku v polovině října a odtud pokračovali se svým nákladem do Antwerp a Londýna. Příznivý stav ledu na Karském moři a na sibirském pobřeží se velkou měrou zasloužil o oživení navigace. Celkem obeplulo severní výběžek Asie v roce 1935 19 lodí. Kromě těchto dálkových plaveb plulo mnoho jiných lodí z evropských přístavů do ústí řek Obu a Jeniseje a z Dálného východu do Leny a Kolymy. Aby mohly být zvládnuty nové úkoly spojené s neobyčejným oživením navigace v Arktidě, byla celá severní námořní cesta rozdělena na 4 úseky, na kterých plnili službu ledoborce, pomáhající dopravním loním. Lenin prováděl lodi Karským mořem. Ve střední části dráhy byly vždy v pohotovosti Jermak a Lidke a na východě bděl Krasy. Následujícího roku se stav ledu podstatně zhoršil, zejména na úseku mezi ostrovem Dixon a průlivem Vilkického. Mohutný silný Jermak mohl teprve v srpnu prorazit cestu 9 lodím, plujícím oběma směry. Vlivem velmi těžké zimy roku 1937 se podařilo severní cestou proplout jen 11 lodím, zatímco 26 jich muselo přezimovat mezi kramy. Mezi nimi byl i proslulý ledoborec Georgij Sedov, jehož téměř 3letý hrdinský drift přinesl znalostem o Arktidě mnoho nového. V roku 1939 proplul silný ledoborec Josef Stalin za jednu sezónu 2x oběma směry
celou cestu. Ohromný význam severní námořní cesty pro Sovětský svaz ilustrují na jedné mapě v Arktickém muzeu v Leningradě tři čáry a jen tři cifry. První značí délku námořní cesty z Murmansku do Vladivostoku kolem Afriky, cesty, kterou se plulo ještě před necelými 100 lety, 31 tisíc kilometrů. Druhá označuje spojení obou přístavů přes Suezský průplav, který byl otevřen roku 1869, 24 tisíce kilometrů. A konečně třetí označuje délku námořní cesty mezi ledy podél severního pobřeží Sibiře, 10 tisíc kilometrů. Nemluví to samo za sebe?
Jen bílý závoj tu, pak přijdu, co by tu. Má to význam, tomu se hnedka přiznám, neboť ty jsi můj dub, ty můj jsi strip a hráz. Ty mou jsi lodí, když se hodím, tak ti sdělím zas, až se svatební průvod jednou vydá cestou z našich vrat. Moje sousedky, co z oken hledí, prasnou steky snad a závistí hned zblednou, na to ráda je chci brát. Až se svatební průvod vydá, z rána cestou z našich vrat, svým den ten budu svát, co víc si můžu přát. Hop, lásko plachá, ať víc a víc se tlachá, odnes mě v náručí, ať se každý poučí. Já doufám, že se páni světkové řádě zaručí. Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich rad, moje sousedky, co z oken hledí, prasknou steky snad a závistí hned blednou, na to ráda je chci brát. Až se svatební průvod vydá, z rána cestou z našich vrat, veselým teď chvíle voní, bude nám příznivá. O, slzu uroním, jak to často bývá, kolem nás se zvuk nedav, tak jak mu velí mrav, kde kdo se vrací s gratulací, hezky to oslav.
Nakonec proč ne, takováhle věc se přece musí oslavit.
Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat, moje sousedky, co z oken hledí, prasknou steky snad a závistí hned blednou, na to ráda je chci brát. Až se svatební průvod vydá, z rána cestou z našich vrat, až se v bílém půjdu.
Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousí tě být.
Až se v bílém půjdu.
Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
Až se v bílém půjdu.
Já ti přeju na postel, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
Až se v bílém půjdu.
Kovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš? Chyť měsíčí, jo, pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
Zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty si důvod dobrou noc.
Krásnou se zdá.